CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์
ค่ะ
สวัสดีครับคุณนงหน้าครับสวัสดีครับคุณบดินทร์ศักดิ์ครับ
ค่ะ
ครับวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังคุยด้วยนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของCSR เนี่ยก็มีความคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับ
คร
ับ แล้วก็ประกอบกับในการพิจารณาแนวโน้มของความเคลื่อนไหวของCSRในปีนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมของภาครัฐแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการคุยในรายการอยู่พอสมควรนะครับอ
ัน
นี้อาจจะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวครับคุณบุญทรงศักดิ
์
ก็เลยคิดว่าทางสถาบันไทยพัฒน์เองตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เลยมีการจัดราวเทเบิลนะฮะหรือการประชุมโต๊ะกลมที่เกี่ยวกับเรื่องของ CSR ขึ้นมาจำนวน4ครั้งครับผม
ครับจัดที่ไหนบ้างครับอาจารย
์ครับก็จะมีงานจะมีขึ้นในที่บ้านราชวิถีนะครับก็คือที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็รายละเอียดนี้สามารถจะติดตามได้จากเว็บไซต์ thaicsr.com นะครับ
คร
ับ แต่ว่าเนื้อหาของ
เม
ื่
อไหร่อะคะ
รา
วเทเบิลแรกค่ะ
ราวเทเบิลแรกนี่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้ครับผมก็คือวันที่17มีนาคมนี้นะครับก็
เชิญใครไปฟังบ้างคะ
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมนะครับคือไม่ใช่เป็นลักษณะของการสัมมนาเพื่อจะฟังบรรยายนะครับก็จะมีนักธุรกิจที่จะเป็นผู้กลุ่มเป้าหมายหลักนะครับที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ CSR นี้อยู่นะครับแต่เนื้อหาที่คุยกันเนี่ยผมอยากจะเรียนชี้แจงครับว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขการป้องกันเรื่องของมลพิษและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าหลายเคสหลายประเด็นที่เกิดในบ้านเราโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเสียหายต่างๆเราก็จะไประดมสมองกันนะครับว่าในเรื่องของ CSR จะมีประเด็นไหนบ้างที่เราจะใช้เป็นกระบวนการในการแก้ไขเยียวยาสิ่งเหล่านี้นะครับ
ค
่
ะ
ก็เป็นการดี
ครับส่วนในครั้งที่2ก็จะจัดวันที่27มีนาคมนะครับวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับก็คือนอกเหนือจากการที่เราจะจับกลุ่มเป้าหมายไปที่ภาคผลิตหรือว่านักธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าในฝั่งของผู้บริโภคหรือคอน sumer เนี่ยจะมีวิธีการในการช่วยการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับซึ่งก็จะออกมาในธีมที่เรียกว่า sustainable consumption
ครับก็ฟังผู้บริโภคด้วยครับ
ใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนอีก2ครั้งที่เหลือเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับในเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ OECD guideline ก็จะเป็นแนวทางมาตรฐานที่เป็นลักษณะของอย่างบริษัทข้ามชาติเวลาที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าในขณะเดียวกันธุรกิจข้ามชาติที่เราไปทำมาค้าขายต่างประเทศเนี่ยเราจะมีแนวทางหรือมีมาตรการอะไรไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง CSR นะครับ
คร
ับ แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องสื่อแหละครับคุณนุสักคุณงานอาจจะต้องขอเรียนเชิญด้วยนะครับ
ยินดีครับอาจารย
์ครับเป็นเรื่องของบทบาทของสื่อที่มีต่อเรื่องของ CSR นะครับเนื่องจากว่าหลายครั้งเราก็ได้ยินว่าสื่อเนี่ยอาจจะมีความกังวลในแง่ของการนำเสนอข่าวในเรื่อง CSR ว่าจะไป
โปรโมทหรือเปล่า
เชียร์ประชาสัมพันธ์
ของธุรกิจในการประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นลักษณะนั้นเข้าข่ายนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็
จุดนี้อาจารย์มองไงคะเรื่องของการลงข่าวกับ CSR เนี่ยบางทีอย่างที่ว่ากระอักกระอ่วนใจว่าเอ๊ะไปเชียร์เขาหรือเปล่ามีอะไรกันหรือเปล่าอาจารย์มองไงคะในเรื่องนี
้ก็ต้องนำเสนอข่าวโดยมองจากทิศทางของนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวเองนะครับผมเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เรามีข่าวในเรื่อง CSR เนี่ยมักจะมีประเด็นเนื้อหาให้พร้อมสับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์ว่าในประเด็นนั้นเนี่ยสังคมได้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับ
ครับ
ซึ่งอาจจะต้องมีการให้ความรู้นักข่าวนิดหนึ่งในแง่ของการทำข่าวประเทศเสียว่าจะทำอะไรถึงจะออกมาให้สะท้อนการส่งเสริมเรื่องของความเชื่อต่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับ
ครับเป้าหมายการจัดทั้ง4ครั้งครับอาจารย์ความคาดหวังที่วางไว้เนี่ยเป็นยังไงครับ
ครับก็ผลจากการประชุมโต๊ะกลมในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งในส่วนอินพุตและเอาท์พุตนะอินพุตสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้เนี่ยก็คือเราจะได้เอกสารที่จะไปทำการประมวลเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะมีการประชุมก็นั่นหมายความว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้เนื้อหาที่เต็มอิ่มในเรื่องของประเด็นนั้นๆนะครับ แล้วในฝั่งของ output เนี่ยก็คือเราจะนำเอาผลจากการประชุมโต๊ะกลมเนี่ยไปเป็นเรื่องของการประชุมเครือข่าย CSR ซึ่งก็จะเกิดขึ้นอีก2เดือนข้างหน้านะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น CSR Camp นะครับไปจัดค่ายกันแล้วก็ไปจัดทำกรอบนโยบายของ CSR ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในระดับประเทศนะครับในแง่ของการที่จะส่งเสริม CSR อย่างมียุทธศาสตร์ต่อไปนะครับ
ตรงนี้แสดงว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นบรรดาองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยมาใส่ใจเรื่องของ CSR เนี่ยมากขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นการทิศทางที่น่าจะเรียกว่าเป็นเส้นทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันด้วย
ครับคือที่ผ่านมาเราจะมีความรู้สึกว่าในองค์กรธุรกิจก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆที่มีหลากหลายรูปแบบมีความกระจายแต่ว่าเราก็จะมาดูว่าในส่วนของการสร้างเครือข่ายจะทำยังไงถึงทำให้องค์กรธุรกิจเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำ CSR ในแบบที่มีทิศทางที่เสริมหนุนกันแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น
ครับตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าจะมีส่วนของOECD เนี่ยนะครับตรงนี้เราเห็นในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศมาในประเทศไทยหรือคนไทยเองไปต่างประเทศเองก็ตอนนี้ก็เยอะแยะนี่นะครับการที่บริษัทข้ามชาติมาดูแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆไหมจ๊ะ
โด
ยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมหนักจะเข้ามาบ้านเราเยอะทีเดียว
ครับคือบริษัทข้ามชาติเหล่านี้เวลาที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราหรือในประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาจะมาพร้อมกับคู่มือฉบับหนึ่งนะครับว่าการจะเข้ามาดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง
ครับ
แต่ว่าเจ้าบ้านเองนะครับก็คือคนไทยเนี่ยถ้าหากว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนโยบายเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับคือหมายความว่าเจ้าบ้านก็อยู่เฉยๆเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแสดงว่าไม่มีการ
สบายๆแล้วครั้งนี้ทำอะไรก็ได้ละ
ใช่แต่ว่าทำให้เขาก็อาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นละกันซึ่งมันอาจจะไม่เข้มงวด
แล้วครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาครับ
ใช่ครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด